trys lietišķu apcerēju par reliģijas jautājumiem. Cik pavisam citādi ir, piemēram, Krievu presē, kur vesela virkne iecienītu rakstnieku, kā Mereškovskis, Berģājevs, Bulgakovs, Minskis, Uspenskis, Rozanovs un daudz citi negarīcnieki un neteologi pastāvīgi cilāšos šīs lietas un uztur dzīvu interesi priekš tām. Dienas presē, grāmatās, sevišķos krājumos, divinot speciālas biedrības, pulcijas un tam līdzīgi. Bet kāpēc pie mums viss tas klusu, tik klusu? Nu, no kā sirds pilna, no tā mute runā. Un ar ko viņa nav pilna, par to viņa arī nevar runāt. Vēl vairāk. Kādi diezgan plaši, plašā inteliģences daļa, ir sevišķi mūsu jaunākajā inteliģencē, ir ieviesies tāda, kā savāda kautrība, kad drīz varētu teikt kauns no reliģijas. Tā ir tāda pa pusē neapzināta apjauta, kurai trūks noteikti prāta pamatojuma. Tāda instinktīva, tāds instinktīvas ērmotas bailes, ka tas, kas interesējās un runā par reliģiju, varētu, to varētu noturēt par tādu, kas nav diezgan izglītots, katrā ziņā nav diezgan moderns cilvēks, un tādēļ prātīgākais par šādām lietām klusēt, ja arī iekšienē šad un tad radies viens otrs jautājums, par kuru gribētos izrunāties, kuru vajadzētu noskaidrot. No šiem kaunīgajiem tad arī rekrutējās nākamo indiferento draudze. Pie otras grupas, kuri skaita ziņā mazāk, ka jāpieskaita, kā jau teicu, tie, kuri atklāti nostājās naidīgi pret reliģiju. Tagad nu jautāsim, kādi ir tie dziļākie cēloji mūsu garīgajā dzīvē un kultūrā, kas palīdzējuši šiem uzskatiem rasties un nostiprināties, un kas viņus vēl tagad uztura dzīvus. Atrodot un noskaidrojot tos, būsim zināmā mērā noskaidrojuši arī kā un cik augsti vai zemi vērtējumi paši šie uzskati. Nav šaubu, ka cēloņi šie būs neviens vien, bet vairāki. Vispirms būtu minams viens tīri specifisks cēlons, kas radies no pašas Latviju tautas dzīves apstākļiem. Tas ir, un te saka autors savu vērtējumu, tas ir garīdzniecības un baznīcas nesaprašanās ar tautu. Tādēļ, ka gads un ganamais pieder pie dažādām nācijām ar dažādiem nacionāliem un sabiedriskiem centieniem un interesēm. Redzot, ka svešnautības garīdznieks reliģijas vārdā sistemātiski strādā pretī tautas labākajiem un cēlākajiem nākotnes centieniem, ka centieniem pēc, kā centieniem pēc izglītības, pēc pašdarbības un pašnoteikšanās sabiedriskās dzīves veidošanā, pēc labākiem saimnieciskiem materiāliem dzīves apstākļiem, redzot visu to, draudze tiek ar varu spiesta, dažreiz pat neapzināti, skatīties uz savu garīdznieku, kā uz dzīves apspiedēju, attīstības un labklājības kavētāju. Tātad kaut ko nevēlamu, pretīgu un naidīgu. Bet tā kā garīdznieks visu to, kā jau teicu, dara reliģijas vārdā, tad nav nekāds brīnums, ka vienkāršais cilvēks tās identificē šīs lietas un ienīstot garīdznieku, viņš sāk ienīst arī reliģiju. Centīgais latviešu zēns, uzaudzināts no svešas varmācības saģiptētā atmosfērā, nonāk reālskolā vai ģimnāzijā, turpina dzīvot un attīstīties tajos uzskatos, kādus viņš ir paņēmis līdzi no mājām. Ar tiem pašiem tad viņš aiziet uz augstskolas, arī pārnāk no tās. Tagad nu, gan viņš būtu spējīgs kritiski uz lietu skatīties un izšķirt garīdznieku no reliģijas. Bet daudzreiz tas jau ir par vēlu. Ja viņš būtu no dabas disponēts uz reliģiskiem pārdzīvojumiem, un ja augstskola viņu nebūs spējusi aizraut kāda strauja pretreliģiska, strauja pretreliģiskas uzskats, kā piemēram dabas zinātniskais racionalisms, padarot viņu tā par reliģijas naidnieku uz visiem laikiem, kas pie šiem diviem apstākļiem tik labi iepriekš sagatavotas zemes. Tas dabiski, saprotams, var notikt pārāk viegli. Tad no visu var iznākt vislabākā gadījumā jau agrāk raksturotais indiferents, kāds paslēpts dvēseli, kādā paslēptā dvēseles stūrī, viņš varbūt pat mīl reliģiju, bet tam pāri sasēruši, sākot no agras bērnības, tik daudz antipātiju un nelāku atmiņu, ka par visam nepatīkami pat sāpīgi šo vietu aizkustināt. Un tādēļ labāk, lai viņa stāv mierā. Otrs visai ievērojams faktors, kas lielā mērā ir veicinājis un vēl tagad veicina inteliģences novēršanos no reliģijas, ir jau saistīts ar pašu oficiālo reliģiju jeb baznīcu. Patiesībā tas iztaisa ievērojama daļa no viņas. Tas ir oficiālās garīdzniecības kultivētais dogmatisms. Šim faktoram jau ir sens un sena un plaša vēsture. Jāsaka kauns un kauna un traipu pilna. Lai atceramies tikai viduslaikus, kur neprātīgais dogmatisms bija visas Eiropas garīgās dzīves noteicējs un absolūts valdinieks, un turēja to daudz gadu simteņas cauri, kā nāvējošais ņaugos, pilnīgās dzīves sastingums, ķecera tiesas, inkvizīcija un sārti bez gala. Lūk, viņa piemiņas un neizdziešamie kauna traipi. Šīs lietas vispār tik pazīstams, ka par tām sīkāk runā būtu lieki. Tomēr jāsaka, ka mēs tagad stāvam no viņām jau tik tālu, ka neesam pat spējīgi visu to dzīvi iedomāties. Parāga pateicis bija nabaga būdzējnieks, viņu vajadzēja nodzīvot vēl kādus gadus vai gada desmitus. Tad viņš būtu redzējis, ka šie inkvizīcijas sārti ir sērkociņš pret ugunsgrēku, ko mēs esam piedzīvojuši tādā veidā. Nu, bet tas ir viņa, tomēr arī zināms īpats arī konstatējums. Un bez šaubā šie pārmetumi jau bija ļoti populārie ieroči cīņai pret ticības lietām. Tagad es dzīvi un kultūra arī šai ziņā tik tālu diferencēsies, ka ateistiskais elements ved pilnīgi patstāvīgu aktīvu dzīvi un cīnās par savu neatkarīgu patstāvību. Kādas nu ir šo pastāvošo ateistisko uzskatu dziļākās saknes un dzīvības nervi? Tieši šķiet būtu galvenie divi. Materialiskais pasaules uzskats, ierēķinot viņā arī vēsturisko materialismu, un tā spuraino atvas socialismu, un otrs zinatniskais un filosofiskais racionalisms. Materialisms pēc savas būtības ir dogmatisks. Pretī reliģijas dogmām viņš uzstāda savu dogmu, tas ir nepierādīt un nepierādamu apgalvojumu. Tie it kā empiriskie, jebpat zinatniskie pierādījumi, ar kuriem viņš mēdz savas domas, dekorēt un no ārienes uzpuškot un var piemānīt tikai nekritisku un naivu skatu. Tāpēc arī viņš nav te sevišķi bīstams un nopietni ņemams. Tomēr bīstams priekš reliģijas, priekš tās dzīvās reliģijas, kuri nepārtiek no dogmu, šabloniem un nedzīvā burta, jakkoliv ljudi rakstorika talajka i virska sparada se bi paša dzejnjaka dogmatiska on dziva religiju on kasta diši dziva religiju ka vinč materializm ja plašak skatom jes lilo tautu dzive tad gan viņa stāvojas gluži citātus. Par krievu inteliģents var būt vismazāk vajadzīgs runāt. Tās reliģiskās meklēšanas un dzīvā interesi reliģijas lietās vispār pazīstamas. Tomēr šī fakta nozīmi var mazināt, aizrādot, ka krievu inteliģents vēl nemaz nav pacēlusies līdz īstai vakarējupais vai kultūras izglītībai, un tāpēc arī tādēļ vēl viņa ir reliģioza. Vācu monisti, kur priekšgalā stāk Čīmiķis Ostvalds, vācu monisti, kas ir mēģinājis izveidot reliģiju, tiem tik sekmīgi nemaz nav veicies ar reliģijas tas ir pat izpalotēšanu. Tas ir ar izraidīšana ar nobalsošanu. Kā to ir izdarījuši latvieši savā skolotāju kongresā? Te Fricis Bāda atsaucās uz to skolotāju kongresu, kurā arī Niedra bija uzstājies aizstāvēdams ticības mācības lietas un ticis par to ar negodu un izsmieklu un sašutumu izraidīts. Bet otra lieta ir tāda, šeit nemās pievērsties arī pašam dzēniekam Fricim Bārdam, kas tad ir šī dzīvā reliģija pretstatā šai dogmatiskajai reliģijai, kuri viņš nu saskata tanīs apstākļos, kas ir bijuši šeit, it kā valdošie. Šī dzīvā reliģija ir tā, ka viņš atrod lielajos pasaules garos, un tur viņš turīnās min arī Tolstoju un Nīči un Budu, visus līdzi, ka tur ir tie lielie gari, pie kuriem taču arī cilvēki spirdzinās, līdz takus arī ir Kristus pieminēts. Un te mēs redzam šo diagnostiku ļoti interesantu. No vienas puses tā diagnoze ir ļoti pareiza, ka tā vācu norobežotība, vācu mācītāja norobežošanās no sava ganamā pulka, no tās tautas, kurā viņš ir likts. Tā norobežošanās un šī striktā palikšana savas vācietības interesēs, nevis garīgajās, bet vācietības interesēs. Visu tā pretī turēšanās latviešu tiem arī izglītības centieniem, arī patstāvības centieniem tablīgi. Tas tiešām ir tā, ka tas ir radījis to milzīgo sarūptinājumu un pretistību tai evaģēlistiskai vācu baznīcai Latvijā. Tas ir tiesa. Bet tajā pašā laikā tas atvēziens iet atkal uz otru pusi. Tas atvēziens iet uz otru pusi, un kad tas latviešu cilvēks un šī arī Friča Mārdas patiesībā arī atsvešināšanās no kristīgās ticības dziļākajiem pamatiem. Mēs jau viņu redzam arī viņa dzējā. Viņa ir skaista. Bet jūs redziet, viņš ir panteists. Viņam ir šis dievs, kas šūpojas zara galiņā, kur viņš pats ir viens puteklītis no mūžības pietinātais. Un tur ir viss cits. Tur ir tā dabas izjūta, un šī dabas izjūta, un atkal tās filosofiski dziļās svešdomas no citurienas, kas tā saprot to cilvēku poētiski, estētiski, emocionāli kustina. Un tas ir kļuvis arī par tādu ļoti īpatu žanru, var teikt, latviešu reliģiozajā inteliģenci, reliģiozajā. Ne kristīgajā, bet reliģiozajā, kur ir tad un taustās apkārt un beidzot aiztaustās līdz teozofijā un līdz jaupaganismiem arī. Un starp citu ļoti raksturīgi, ka šo slimību, šo materialisma diktēto kritiku tā laika latviešu mācītājos. Mēs jūtam arī to cīņu pret šo uzskatu un arī to kluso pieļāvību, ka galu galā nu, laikam tam materialismam ir sava taisnība, bet no tai ticībai taču nu, arī sava tiesība būtu pastāvēt. Pavisam nesen, arī sarunā ar kādu draudzes notika ļoti nopietni cilvēku, kas zināja atcerēties no saviem jaunības laikiem vai paziņām, ka mācītājs Sanders, kas bija liels karīgs darbinieks savā laikā Jēzus baznīcā Pēterpilī, un vēlāk viņš pārnāca uz Latviju, uz Rīgu, Jēzus baznīcā, un bija pat arī vienu laiku pat mācības spēks. Vispirms, ja viņa tā cīņa pret veco derību, ka viņš neatzīst vecās derības nepieciešamību kristīgai ticībai, bet arī, ka viņš arī kādā gadījumā, kādā sarunā ir izteicies saviem vai konfirmandiem vai kā, nu jā, viņš saka, tomēr to gan ņemiet vērā, ka tas cilvēks galu galā tomēr ir no tā mērkaķa tapis. Un sakot, tas materialisms ir tomēr tik tālu uzvarējis, ka saka, jā, bet redzi, te tā zināt, taču mums to saka priekšā, un, lai gan mēs vēl nebijām tik tālu, ka mēs to pašu zināt nevaram arī pārbaudīt. Tas ir viens. Otra lieta, ka mēs skatāmies uz to pašu Andriju Liedru. Cīnītājs pret socialismu, pret bezdienību. Liels un svarīgs. Viņa vēlākā politiskā darbība šī gadījumā mēs tās neskārstamies. Tā ir viena cita lieta. Bet tas pats Andrijs Liedra. Palasiet Andriju Liedras dziesmu grāmatā. Tās viss ir kad mēs izņēmām kapsētas dziesmas. Tur pa tām smiltiņām, pa tiem bārenīšiem un atraitnēm, un kad bārenītim grūti ap sirdi, lai iet uz kapsētu, lai apkāptu krustu, tad tikpat, ka viņš būs pie tēva pieglaudies, un tā tālāk. Un atkal tur tas dzīves gājums, kad cits brauc pa jūru ar zelta burām, un citam maisa mirkst atsurās. Ziet, kas tas ir? Tas ir, tā sakot, viens reliģijas surgāts. Tas ir tā devalvētā ticība, tā kristīgā ticība pārvērsta sentimentalitāte, labie vai moralitāte, tas būtiskais. Tas, ka mēs esam, ka mūsu ticība saistīta ar Kristu, un ka tur ir visi lietu pamatojums, tas aiziet sālis. Paliek pāri cilvēks ar savām jūtām, izjūtām, iespaidiem, dabu, kapsētu un tā līdzīgi. Un šī kaite gāja Latvijas laikam cauri mācītāju saimē ļoti stipri. Jo arī nebija tā, ka teoloģija būtu ziedējusi teoloģiski. Paldies par jūsu uzmanību un piedodiet, ja lietas iznāk ļoti nesakarīgas, bet, kā jau jūs ziniet, revolūcijā nekas sakarīgs nevēl notik. Un arī, kad mēs par revolūciju runājam, ieturēt tur sakarību ir ļoti grūti. Tur ir vienmēr atpustīt šo un jāmēģina izlogīt. Kas, kur īstenībā ir tas pavadiens vai tā serpe. Tā gaisma mūžīgā atspīdums no tevā vaigā. Spīd šai rītā stundiņā, ceļā kas
Спасомся Ностойга, Далай на Царства Успех, Ногус Бег.
Lai tavs gars kā rasa krīt uz to sausu sirdžu lauku, un tavs miers, lai dvēseli pilda mums kā tukšu trauku, svētī savu nabagu pulciju.
Lai tavs gars kā rasa krīt uz to sausu sirdžu lauku, un tavs miers, lai dvēseli Pilda mums kā tukšu trauku, svētī savu nabagu pulciņu.
Dievs kungs, svētais gars, tu apgaismotājs gars, tu dievišķais padoma devējs un apskaidrotājs, Mēs tevi lūdzam, nāc mūsu garam, viņa vājībā palīgā, atveri mums tavu patiesību, stiprini mūs viņu saņem. Āmen. Šodien, cienījumie komentoņi, es izlūdzos aizbildinājumu, es būšu pie jums īsāku laiku un došu tikai ļoti vispārēju un mazu sākotnēju ievadījumu kādam tālākam posmam, kas patiesībā ir ļoti nozīmīgs, ļoti intensīvs un ļoti plašs posms, lai gan laika ziņā bijis, kas aptver to laiku, sākot no pasaules pirmā kara sākuma līdz Latvijas valsts tapšanai. Un varbūt arī vēl nedaudz tāpāri līdz Latvijas brīvības cīņu beigām, tātad līdz 1920. Gadam. Šie seši gadi, patiesībā seši kara gadi, Latvijas vēsturē, kā jūs to jau ziniet, ieņem tādu izcilu vietu, izcilu nozīmi ar savu intensitāti, ar savu traģismu, ar savu notikumu, pārblīvētību, ar savu liktenību latviešu tautai, un ar ļoti radikālu arī izmaiņu mūsu Latvijas evaņģeliski lutriskās baznīcas dzīvē un lietu kārtībā. Tas viss ir šajos sešos gados ietverts, un es pieņemu, ka jums Tie notikumi, kas saistās ar Pirmā pasaules karu, ir arī visā visumā jau vairāk un mazāk pazīstami. Gribētu no savas puses ieteikt un ļoti ieteikt šo vēstures posmu ļoti rūpīgi iepazīt. Bez tā mēs nepazīsim vispār mūsu tautas dzīvi un nesapratīsiet arī norises, ja jūs šo laikmetu, pat pasaulē, pasaules mērogā, kā pirmo pasaules karu, ar viņa notikumiem un sekām, bet īpaši kā šos notikumus, kas saistījās ar mūsu dzimteni, kamēr jūs to neiepazīsiet. Patreiz mēs dzīvojam tādā īpatā laikā, kad ļoti daudz publikāciju notiek, kuras arī vēl lielā mērā saistās arī ar tiem notikumiem. Ar notikumiem pirms Latvijas valsts tapšanas. ņemiet viņas visas, kādas jūs tikai atrodiet. Var gadīties, ka šie izdevumi vēlāk netiek vairs atkārtoti, un jums ir ļoti nepieciešams materiāls vēsturei un arī mūsu baznīcas vēsturei. Ja jūs neiepazīsiet šo vispārējo vēsturi, arī mūsu baznīcas vēsturi paliks nesaprotama, kā tas mums tagad ir kādreiz mūsu mācības grāmatās, ka pēkšņi šiem notikumiem ir tā vienkārši pārlīdz pāri, ar pāris teikumiem viņus nobīdot pie malas. Es gribētu vēst jūs uzmanību uz kādu grāmatu krievu valodā. Tas ir viens no padomju vēsturniekiem, vēsturnieks ar ievērojumu vārdu. Protams, visi viņa darbi arī nav vienādi, bet šis viens darbs, kas saistās ar Pirmā pasaules kara priekšvēsturi un Pirmā pasaules kara vēsturi, tas ir ļoti labs, ļoti pārskatams un mēģiniet viņu dabūt. Tas ir Tarle. Saucās tā grāmata, nu, tas ir... Tas ir... Pietas sēņas. Viņa kopā trījās rakstīs. Pietas sēņas, un viņš saucās Evropa v epohu imperializma. 1870-1919. Pie Pirmā pasaules kara, ļoti raksturojot labi toreizējās valstis un varas un spēkus, un uz tā pamata jūs arī varat saprast daudz ko, kas norisinājās tā laika arī kristīgajā pasaulē un viņas problēmās un problemātikās.
Kas viņi ir izdevis šo grāmatu, kāda ir tenīcija?
Izdevniecība ir Maskavā 1958 Maskavā, bet kā viņa kāda specifiski izdevniecība, laikam valsts izdevniecība, kāda, to jau varēja kāda cita izdevniecība izdot, kā tikai attiecīgās valsts varas izdevniecība. Jūlijs ir tāda ļoti īpata sagadīšanās. Tagad mēs atvērdami laikrakstus jau kādu gadu vai vairāk, gadrīz katrā laikrakstā sastopamies ar tādu vārdu. Jūs ziniet, tā ir Bosnijas un Hercegovīnas, tagad patstāvīgi izsludinātās jaunvalsts galvas pilsēta, kas kādreiz ietilpa Dienvidslāvijā. Šis Sarajevas vārds ir simbolisks. Patreiz tā ir tāda jocīga, tāda savāda sajūta. Lasot par šo pilsētu, lasot arī par tām zvērībām, kas tur notiek, un par to apšaudi postījumiem, to drausmīgo postu, kas tur iedzīvotājiem, un tās cīņas serbu un kroātu un muhamedāņu starpā. Šīs pilsētas vārds stāv Pirmā pasaules kara virsrakstā, ja var tā teikt. 1914. Gada 28. jūlijā šī pilsētā, kas toreiz ar visu Bosniju un Hercegovīnu piederēja Austro-Ungārijas ķeizara valstī, šī pilsētā viesojās Austro-Ungārijas troņmantinieks Francis Ferdinands ar savu sievu, ieradies tur uz kādu parādi, un šī datumā viņu nogalināja kāds serbu nacionalists students. Arī pat vārdu princips. Šis datums bija tas, kas izrisināja lielo pasaules karu formāli. Pasaules kara saknes guļ dziļāk. Viņas guļ tur, kur šis autors Tarle viņas arī jau atklāja jau pusgadu vairāk iepriekš. Tanīs sasprūdos, problēmās, sacensībās, centienos, kādas pastāvēja toreizajā pasaulē, tā saukto imperialistisko lielu valstu starpā. Šī vēl aizklātā un tomēr jau pilnīgi saredzamā cīņa pasaules valdīšanas dēļ. Galvenie komponenti, galvenās lielās, teiksim, cīņas un sacensības, Vācijas un Francijas, Vācijas un Anglijas starpā, Vācijas un Krievijas starpā, un atkal Austro-Ungārijas un Krievijas starpā. Un šis koncerts, kas jau visāda veidā šīs sacensības jau bija licis nomanīt par virsvadību un virsvaldību, parādīja, ka cīņai dēļ pasaules varas būs jābūt viņa nenovēršama. Visu laiku ir arī jautāts, jā, bet kas bija tas vainīgais pie pasaules kara izcelšanās? Un laikam pareizi ir tas, kas saka, visi bija vienlīdz vainīgi. Visi viņu gribēja, visi bija interesēti uzbrukumā un pārvarēšanā pret saviem pretiniekiem. Bet šis notikums bija, tā kā mēs palīdzinām atteikt, tā bija kā dzirkstelīte, kas iekrita pulveru un tādu. Šī dzirkstelīte izraisīja notikumus. Serbija toreiz bija neliela valsts, iespiesta Balkānos starp Bulgāriju, Grieķiju, Rumāniju un Austro-Ungāriju. Jo Bosnija un Hercegovīna bija Austro-Ungārijas province, un viņas centieni bija apvienot visas serbu apdzīvotās zemes. Serbi dzīvoja arī vēl padaļai Bosnijā un Hercegovīnā. Viņi dzīvoja arī Melnkalnē, kas bija neliela patstāvīga valsts kopš gadu simtiem. Un bez tam viņa centieni bija piekļūt jūrai, skatoties vai nu uz Adrijas jūru, caur Bosniju un Dalmātiju, vai atkal caur Maķedoniju un Grieķiju pie otra jūras krasta. Nu, serbu nacionalismus, to mēdz arī, tam mēdz visvairāk pārmest šo dedzīgo, kaislīgo tīkošanu pēc Serbijas paplašināšanas. Uz to viņu ļoti lielā mērā skubināja un balstīja Krievija, kas savu iespaidu Balkānos gribēja vēl vairāk paplašināt, un uz kuru atkal Serbi ļoti cerēja, ka tie viņus arī, viņiem arī palīdzēs. Un tagad mēs redzam šos pašus serbus, kas bija dabūjuši pēc pasaules kara milzīgu mantojumu. Serbija ne tikai iegūs serbu apgabalus, bet arī horvātu apdzīvotos, slovēju apdzīvotās zemes, padaļai pat albāju apdzīvotās zemes. Un, lai gan bija veidota kā viena federatīva valsts, taču tomēr Serbija bija tā, kas gribēja vairāk vai mazāk uzspiest savu gribu, un tas beidzot arī noveda pie tās katastrofas, kas notika tagad pāris gadus apakaļ, ka šī Dienvidslāvijas mākslīgais veidojums izīra. Un atkal Sarajeva, stāv pasaules uzmanības centrā. Tā kā toreiz, kad Sarajeva nogalināja Austro-Ungārijas troņmantinieku, Franci Ferdinandu, un pagāja viens mēnesis, kamēr tā īsti, kā mēs tagad sakam, noformēja kara iesākumu. Austro-Ungārija bīdīja Vācija. Vācija bīdīja Austro-Ungāriju uzsākt karu ar Serbiju, un šo Serbiju galīgi varbūt samaut. Austro-Ungārijas stāvoklis bija ļoti komplicēts. Viņa sastāvēja no daudz dažādu tautu kopsalikuma, ja tā var teikt. Un bija situācija, taiziņā arī bija nedroša, bet Austro-Ungārija bija tā, kas pieteica Serbijai ultimātu, lai gan slepkavība notika ne Serbijā, bet Austro-Ungārijas teritorijā, apvainoja Serbijas valsti un valdību sadarbībā, kas nebija pierādams, protams, bet vajadzēja rast šo iegansu. Un Serbijas valstī pieteica tādu ultimātu, kas patiesībā nozīmēja viņas neatkarības jau tikpat kā zaudēšanu. Un Serbija to nepieņēma, un 1. Augustā iesākās karš starp Austro-Ungāriju un Serbiju. Vācija mobilizēja savu karaspēku, Krievija mobilizēja savu karaspēku, un, ja mēs tā skatāties tautu likteņus un tautu domu gājienus, darkārtīgi interesanti ir saiziņā vācieši. Viņos ir kaut kas tāds, ko grūti saprast un loģiski skaidrot. Viņi jau zina to iepriekš, kas vēl būs. Viņus vēl neviens neatraudē, bet viņi pasteidzās pieteikt karu Krievijai. 1. Augustā tulīnās arī. Un sajaukt paši savus plānus, kādi viņiem bija izstrādāti, ka viņu pirmajam uzbrukumam jābūt ir uzbrukumam Francijai. un tur radās uzreiz šie visi te apjukumi augusta pirmajās dienās. Tūdaļ Vācija piesaka karu Francijai, lai gan Francija viņu liek mierā. Un viņa domā tagad tā, viņas uzdevumā ir sākumā viņa domāt sakaut Franciju, un tad brukt pirsu Krievijai, bet nu iznāk otrādi. Jāsāk ar oderi uz āru, ar Krieviju pa priekšu, un tad ar Franciju. Un Vācija izdara vēl vienu kļūdu, kas viņu, tā sakot, viņas vainu, lai gan vaina bija visiem, bet to Vācijas vainu padara pa to pamatvainu. Vācija brūk cauri Beļģijai, lai varētu pievārēt Franciju. Ja jums atpriekšā ir Eiropas karte, un ja jūs viņiem kā izskatās Vācija un Francija, un ziemeļos guļ Beļģija, zinamā mērā tā kā tāds startloceklis, Franči, Beļģi robežu nav nocietinājuši, nocietināta ir Vācijas robeža, un Vāciešiem ir ļoti svarīgi ieņemt steidzīgi Parīzi, lai varētu piespiest Franciju kapitulēt, bet lai to varētu izdarīt, ir jāiet cauri Beļģijai. Bet Beļģija ir neitrālā zeme, un toreiz jocīgā kārtā šādu neitralitāti centās kaut kādā veidā ievērot. Pavisam ir tam Anglija, jo Beļģijas iekarjošana bija draudz pašai Anglijai. Napoleons bija pareizi teicis, ka Antverpena esot pistoli pie Anglijas krūtīm. Antverpena ir Beļģijas lielā osta, pavērsta uz Anglijas pusi. Un vāciešiem ļoti vajag iziet Beļģijai cauri. Un tur rodās tas politiskais anekdots, ka Vācijas ārlietu ministrs Anglijas sūtnim saka tā. Bet nu ļaujiet mums tikai iziet cauri, mēs jau nepaliksim tai Beļģijā. Mums vajag tik to Franciju piekaut. Mēs saka, atjaunosim Beļģijas neatkarību. Anglija saka tā, bet te ir taču līgums. Arī Vācija ir parakstījis, un Francija ir parakstījis, un Anglija garantē Beļģijas neutralitāti. Ak, viņi saka, nu tas ir tikai papīra strēmelīte. Atbild Vācu kūkas. Un ar ļoti daudz minstīšanos, kur vāciešiem rodās iespējas, ka Anglija tomēr neiebildīs Vācija sāk iet cauri Beļģijai 4. Augustā. Vācu parlaments, Gavilē, uz Gavilē visi sociāldemokrāti līdzi Keizaram, Viļumam un visi saslēdzās vienā draudzīgā kopībā lieliem kopīgiem uzdevumiem. Un kad tās Gavilis visas tā ir labi jau izgavilētas un Viļums ir pavēlējis visiem teikties uz baznīcām, lai baznīcās pateikt uz Dievam jau par uzvaru. Zinamā mērā jau to visu redzot. Tad ir 4. Augusta vakarā pēkšņi nāk tādas savādas ziņas, ka Anglija pieteikusi Vācijai kāju. Bilzīgā Britu impērija, kurā pārvalda visas pasaules jūras un kurā visos pasaules kontinentos ir viņas īpašumi un spēki. Vācija ir